Dobrodošli v podkastu Obrazi nevladnikov, ki ga pripravljamo s Centrom nevladnih organizacij Slovenije. Današnji gost je Davor Knežiček, vodja usklajevalcev osebne asistence v Zavodu Brez ovir. Zavod Brez ovir je socialno podjetje, katerega temeljne usmeritve so kvalitetno in strokovno izvedena osebna asistenca, prizadevanje za izboljšanje dostopnosti objektov za osebe z oviranostmi in doprinos k oblikovanju dostopnega turizma za gibalno ovirane. Davor, dobrodošli v studiju.
Hvala za povabilo.
Ste glas tistih, ki družba pogosto prezre ali ne sliši, svojim delom povezujete ljudi, ustanove in skupnosti z jasno vizijo. Oblikovati družbo, v kateri dostopnost ni izjema, temveč pravilo. Kako se je začela vaša pot v nevladni sektor in kaj vas je pripeljalo do dela na področju osebne asistence?
Lahko rečem, da se je začelo čisto slučajno. En moj prijatelj je sodeloval z Zavodom Brez ovir in me je prosil, da mu pomagam narediti ene promocijske videe in fotografije glede dostopnosti turističnih objektov za gibalno ovirane osebe. Jaz sem to seveda sprejel, ker sem se že tako ukvarjam z videografijo in fotografijo ljubiteljsko. In tukaj sem spoznal ta svet invalidov in s čem vse se invalidi srečujejo v vsakodnevnem življenju, s katerimi ovirami se srečujejo. In kasneje v bistvu me je gospa Maja Babič, direktorica Zavoda Brez ovir, me je povabila, da mi je ponudila delo usklajevalca osebne asistence. In ker sem poznal Zavod Brez ovir že prej, poznal sem njihovo delo, sem to službo sprejel in sem se zaposlil sprva kot usklajevalec osebne asistence. Kasneje, ko smo pa rasli, sem postal vodja usklajevalcev, ker zdaj nas je več usklajevalcev in je bo potrebno imeti nekoga, ki bo na nek način usklajeval usklajevalce. Tako.
Kaj pa je potem vaša funkcija? To se mi zdi, da nam ostalim ni tako samoumevno. Kaj pa upravljajo torej usklajevalci osebne asistence in vi, ki ste usklajevalec usklajevalcev?
Ja, torej usklajevalci osebne asistence skrbijo za to, da osebna asistenca poteka nemoteno in čim bolj kvalitetno. Vsak usklajevalec, se pravi nas je več, dobi nekaj svojih uporabnikov, recimo več 10 uporabnikov, za katere skrbi. Njihova osnovna naloga je, da za vsakega uporabnika naredijo nek urnik dela oziroma urnik dela njihovih asistentov, bodi si enega ali pa več njih. In da o tem obvešča seveda, o teh urnikih obvešča njihove asistente, da oni vejo, kdaj prihajajo na delo k temu uporabniku na dom. Naloga je tudi to, da ukolikor pride do nekega izpada osebne asistence, naprimer pride do bolniške ali pa do v času korone so to bile kakšne izolacije, karantene in tako naprej, ali pa v primeru dopusta, da se poišče neko ustrezno nadomeščanje. Seveda to je vse potrebno evidentirati, voditi evidence, popravke, komunicirati z uporabnikom, kajti urniki se naredijo glede na uporabnikove želje in glede na njegove potrebe. Glede na to, da tudi vsi asistenti oziroma večina asistentov dela različne izmene in praktično dela od ponedeljka do nedelje, probamo tudi upoštevati njihove želje. Hkrati pa moramo tudi upoštevati zakonske omejitve, moramo se držati zakona o delovnih razmerjih, zakona o osebni asistenci, tako da dosti enih takih stvari, ki jih moramo imeti v mislih, ko izdelujemo urnike. In ko seveda tudi potem, ko je potrebno, bom rekel, nekaj popravljati oziroma posredovati.
Kaj pa širše Zavod Brez ovir? A bi lahko opisali, kako pa to deluje?
Zavod Brez ovir je ustanovljen leta 2015, se pravi, praznujemo 10 let obstoja. V začetku so njihove glavne aktivnosti bile področje dostopnosti objektom in področje turizma, dostopnega turizma, se pravi turizma za gibalno ovirane osebe. Z letom 2019, kot sem že omenil, smo začeli tudi z izvajanjem osebne asistence. Vse naše aktivnosti v zavodu so usmerjene na osebe z gibalnimi ovirami. Osebna asistenca je tu, da v bistvu kot neka, bom rekel, pomoč na domu za osebe s posebnimi potrebami. Dostopnost objektov je tu, ta projekt razvijamo zato, da v bistvu omogočimo tudi osebam z gibalnimi ovirami enak dostop do javnih objektov, do javnih inštitucij, do javnih prostorov, do športnih dvoran, do trgovin, do pošti in tako kot v bistvu mi, ki nismo invalidi.
Kaj so pa neki največji izzivi pri usklajevanju osebne asistence ali pa pri osebni asistenci, ki jih opažate?
Jaz bi tukaj mogoče razdelil te izzive na tri dela oziroma tri obdobja. Leta 2019, ko smo začeli z izvajanjem osebne asistence, je seveda prvi izziv bil, kako v bistvu postaviti neke osnove, neke temelje, kako vzpostaviti nek način dela, ki bo deloval. Ker to je bilo nekaj novega v Sloveniji, ne? In smo se nekaj časa tukaj mogoče na začetku sploh lovili. Potem naslednje leto je že nastopila korona in to so bili spet neki drugi izzivi. Mogli smo se pač prilagajati vsem tem spremembam, ki so se dogajale v državi, vsem tem odločitvam vladnim in tako naprej. Hkrati smo mogli skrbeti da zaščitimo naše uporabnike in asistente, da zaščitimo njihovo zdravje, tako da to je bil ta nek drugi izziv. Po koncu korone, recimo nekje od leta 2022, pa je naš največji izziv pomanjkanje kadra. Trenutno je v Sloveniji kar nizka brezposelnost, tudi plače osebnih asistentov so nažalost nizke. Hkrati pa, po mojem mnenju, se ta bazen ljudi, ki se vidijo v tem poklicu, ki želijo opravljati to delo, se je izpraznil. Kajti potreba je velika in nekako vsi, ki so želeli opravljati to delo, so našli delo osebnega asistenta. Tako da to so recimo, to je zdaj trenutni izziv, s katerim se največkrat srečujemo, se pravi, kako najti ustrezen kader.
Kaj pa so kaj kriteriji za to, da lahko človek upravlja to delo? Kakšna formalna izobrazba, ki je predpogoj za to, morda čisto tako, če so pač kadrovske težave, da tudi
ne, pravzaprav ni nobene take formalne izobrazbe, ki je potrebna. V nekaterih primerih je zaželjeno, da kandidat ima znanje z področja nege ali pa zdravstva, ni pa nujno. Večina naših asistentov se skozi delo nauči delo. Tudi delo z vsakim uporabnikom je drugačno in specifično, tako da tukaj jih ne moremo kaj dosti naučiti. Ne. Večinoma se to zgodi tako, da če je nekdo zainteresiran za delo, ga napotimo k uporabniku, ki potrebuje osebno asistenco. Če je uporabnik zadovoljen z njim, se pravi po opravljenem nekem spoznavnem pogovoru, če je uporabnik zadovoljen z njim, če ta oseba, se pravi kandidat, oceni, da lahko opravlja to delo, začnemo, to osebo zaposlimo in začnemo z izvajanjem asistence.
Najlepša hvala. Pa se pogosto srečujete z nekimi napačnimi predstavami o tem, kaj osebna asistenca sploh je?
Jaz ne bi rekel, da se zgodi pogosto. Jaz mislim, da večinoma te napačne predstave pridejo iz strani medijev, ki nekako največkrat posredujejo neke negativne zgodbe. Ne? Ne govorijo toliko o tem, kaj pomeni osebna asistenca, ne govori o pozitivnih primerih, o pozitivnih aspektih osebne asistence, ne govori o tem, kako to tistim osebam, ki osebno asistenco potrebujejo, spreminja življenje, kako jim olajša življenje, ne samo njima, tudi njihovim družinam, konec koncev, njihovim bližnjima. Ne. Tudi na nek način se veliko krat spet mediji sprašujejo, ali se za osebno asistenco uporabi preveč javnih sredstev oziroma preveč državnega denarja. Jaz osebno ne bi to komentiral zaradi tega, ker se ne spoznam na budžete in proračune in javne finance. Ampak glede na moje izkušnje z našimi uporabniki in glede na to, da poznam od dosti osebnih zgodb njihovih, lahko rečem samo to, da življenje je zelo nepredvidljivo in nihče od nas ne more vedeti, ali bo v prihodnosti potreboval osebno asistenco, bodi si zase ali pa za kakšnega bližnjega. In prepričan sem, da če pride do tega, če se najde v takem položaju, pa ne bojo več spraševali, ali je to upravičen strošek v državi in, ali to in koliko to obremenjuje državni proračun.
Bi torej lahko rekli, da če je osebna asistenca dobra, je za javnost, ki ni gibalno ovirana, praktično nevidna.
Tako, definitivno.
Tam, kjer se pa zalomi, potem pa vemo.
Tako.
Imate morda kakšno zgodbo iz prakse, ki vas je posebej ganila ali pa motivirala pri delu?
Ja, definitivno. Evo, mogoče eno bi tako izpostavil zanimivo zgodbo. Lansko leto, ali predlansko leto, sta se en naš uporabnik in ena naša asistentka, ki se predtem nista poznala, sta se lansko leto poročila. In jaz sem na nek način ponosen, da smo v zavodu brez ovir bili nek, kako se temu reče, posrednik oziroma matchmaker, ne? Da temu uporabniku nismo našli samo dobrega asistenta, ampak tudi v bistvu bodočega partnerja. Ne? Tako da to je recimo ena taka zgodba, ki je nama vsem zanimiva, ne, v zavodu. Recimo, jaz se spomnim tudi ene zgodbe, ki je meni recimo dosti ganila. En starejši gospod, ki živi sam, v bistvu več ali manj živi monotono življenje, za štirimi stenami, želel je, da začnemo z izvajanjem osebne asistence. Jaz sem prišel k njemu na obisk in nekako med pogovorom sem opazil, da malo tako zaskrbljena, ne? Ne v tem smislu, kako bo osebna asistenca potekala, ampak kako bom jaz pustil zdaj eno neznano osebo v svoje življenje, kako bom jaz z njim komuniciral, kaj pa če pride do nesporazuma, kaj pa če se skregamo, kaj pa če to, pa to. Jaz sem njega probal umiriti, seveda sem rekel, dajmo začeti, pa bomo videli, kako bo šlo, pa se bomo prilagajali. A ne? No in čez par tednov sem jaz tega gospoda poklical, a ne? In tako čisto informativno, da vidim, kako je, pa kako je zadovoljen z asistenco, če ima še kakšno dodatno vprašanje ali pa nejasnost. No in on je meni tako med pogovorom je nekako omenil, da je lih pred neki dnevi šel z svojim osebnim asistentom v center Ljubljane prvič po dolgem času. In s takim navdušenjem je govoril, koliko se je mesto spremenilo, kako je prej izgledalo, kako se daj. On je v bistvu govoril s takim navdušenjem, da je za mene to izgledalo, kot da bi jaz vama govoril o nekem sanjskem potovanju, z katerega sem se pravkar vrnil. A ne? In to, če se jaz spomnim, je recimo to, da je omenil tudi, da je nazadnje, ko je bil v centru mesta, da so mestni avtobusi še vedno vozili čez tromostovje. A ne? No, jaz sem potem pomislil, koliko časa je takrat minilo. To je sigurno eno 15-20 let. A ne? Tako da recimo to je ena taka, spet se vračam na to, pozitivna zgodba, o kateri se ne govori toliko.
Kaj pa bi recimo morali turistični ponudniki, s katerimi tudi sodelujete, vedeti o potrebah gibalno oviranih gostov, pa tega pogosto ne vedo?
Zdaj, jaz sicer, kot sem omenil, jaz delam na področju osebne asistence in ne spoznam se toliko na področje turizma za gibalno ovirane osebe, ampak tisto, kar recimo med delom z invalidi, a ne, opazim, je to, da marsikatera ovira, ki se nama ne zdi nič kaj takega, ne, ki jo lahko preskočimo ali pa zaobidemo, je lahko nepremostiva v bistvu barijera za gibalno ovirano osebo oziroma osebo na vozičku. Kar tudi opažam, je to, da se veliko krat zadeve ne rešujejo v celoti, ampak po določenih delih in se mnogo krat nek del izpusti. Če dam recimo en primer, recimo hotel se odloči, da uredi, da postane invalidom dostopen, uredijo klančino na vhodu v hotel, uredijo dvigalo, prilagodijo sobo, prilagodijo kopalnico, niso pa uredili dostopno parkirišče. To v bistvu za nekatere osebe z gibalnimi ovirami pomeni neka ovira že na prvi točki. In njemu nič ne pomeni to, da je hotel urejen oziroma prilagojen, če parkirišče ni. Ali pa recimo, če ne vem, mestni avtobus omogoča vstop in izstop za gibalno ovirane osebe, avtobusne postaje, pločniki, javne površine pa tega ne omogočajo, spet uporabnik ne more priti do svojega cilja oziroma pride le delno do svojega cilja. Mislim, da je tudi problem glede turističnega dela v tem, da mnogi turistični delavci ne znajo delati z invalidi. ne znajo komunicirati, ne znajdejo se, če pride do kakšne situacije, do kakšne težave ali pa do kakšnega zapleta. Zato tudi v Zavodu brez ovir se zavedamo teh težav in tudi ponujamo izobraževanja za turistične delavce, kjer se lahko v bistvu naučijo, kako komunicirati z invalidi, kako ravnati z njimi, s katerimi težavami se vse srečujemo, kako reševati te težave, spoznajo jih tudi z različnimi vrstami oviranosti in izvejo o tem, kako vsaka različna oviranost potrebuje, ima drugačne potrebe. Tako.
To je torej eden od projektov. A je še kakšen projekt za Zavoda brez ovir, na katerega ste ponosni, pa bi ga radi zraven izpostavili, poleg torej izobraževanj za turistične delavce? Pa
evo, jaz tako bom rekel, glede na to, da delam na področju osebne asistence, bom izpostavil na to, da smo, vsaj jaz sem ponosen na to, da leta 2019, ko smo začeli z izvajanjem osebne asistence, smo imeli, mislim, da 6 ali 7 uporabnikov, danes jih imamo več kot 200. Večina novih uporabnikov, po mojem mnenju, pride na priporočilo že obstoječih. To je za mene dober znak, da dobro delamo in da nas, naši uporabniki nam zaupajo in da nas prepoznavajo kot kvalitetnega izvajalca osebne asistence. Vesel sem tudi, da so na nek način nas prepoznali v tujini. Predlani in lani so z nami v stik stopile relevantne organizacije iz Češke, ki so želele priti na en delovni obisk k nam v podjetje in so želeli pravzaprav izvedeti več o osebni asistenci v Sloveniji. Zraven so pa pripeljali še njihovega ministra za to področje, tako da v bistvu so nekako preko nas izvedeli, kako osebna asistenca poteka v Sloveniji, seznanili so se tudi z našim načinom dela. In jaz upam, da bojo tudi prenesli to v njihovo državo.
Tako, torej širite dobro prakso zraven, tudi preko meja.
Jaz upam, da ja.
Tako. Katere spremembe bi si pa vi želeli najprej videti? Bodi na ravni zakonodaje, bodi v neki družbeni zavesti?
Kar se tiče zakonodaje, v bistvu se pravi, zakon o osebni asistenci je začel veljati leta 2019 in do danes mislim, da je spremenjen 2-krat ali 3-krat. Ne? Se pravi, vsaka sprememba je potem za nas pomenila nek nov način dela, neko prilagajanje spremembe in tako naprej. Jaz upam, da ta nov zakon, ki se pripravlja, ki naj bi začel veljati z novim letom, da bo ponudil neko dolgoročno rešitev, ne? Da bomo tudi mi lažje delali. Kar se pa tiče družbene percepcije, mislim, da ste me tudi to vprašali, mislim, da so premiki že pozitivni, mislim, da splošna javnost že, pa tudi delno zahvaljujoč osebni asistenci, opaža, da so osebe z gibalnimi ovirami ljudje, ki so okrog nas in da so to tudi naši sosedi, prijatelji in da v bistvu imajo neke svoje posebne potrebe in da je to to. V bistvu tudi marsikateri objekti, ki se prilagodijo za invalide, jih lahko tudi uporabljajo druge skupine ljudi, naprimer klančino, ne uporabljajo samo invalidi. Opažam, da jih uporabljajo tudi recimo starši z vozički. Veliko krat opazim, da starejši ljudje rajše grejo po klančinah kot po stopnicah, ljudje z berglami, ne vem, mogoče kakšni dostavljavci, ki prevažajo težko blago. Tako da v bistvu kljub temu, da se nekatere stvari urejajo za gibalno ovirane osebe, jih lahko tudi druge skupine ljudi uporabljamo, seveda. Ja, tako da v bistvu to so te neke rešitve, ki pomagajo celotni družbi, ne samo tem osebam.
Tako. Ja, tudi jaz kot študentka sem že kdaj s kočkom zelo veselo ugotovila, da je kje kakšna klančina več, kot sem veselila.
Ja, tako.
Da vsem pride prav. Prišla smo do konca intervjuja, najlepša hvala, da ste bili z nami. Mi pa se slišimo in vidimo naslednjič.